Gunnarsson veitir andsvar.
Frú forseti. Hvað varðar þá meinlegu rökvillu sem háttvirtur þingmaður taldi sig hafa komið auga á og fylgdi þar í fótspor annars háttvirts þingmanns Ólínar Þórðardóttur, þá er það svo að fyrirgefið frú forseti, ég mismælti með Ólínu Þórðardóttur alltaf að segja. Þá er það svo að þessi nálgun ríkisstjórnarinnar sem að birtist í þeim sex liðum sem að sérstaklega lúta að endurskoðunni, þá eru fimm af þeim liðum almenns eðlis. Sjötti liðurinn eru alveg sérstök fyrirmæli um það að það verði ráðist í þessa fyrningu á næstu 20 árum, hún klára á 20 árum. Þetta er allt annars eðlis og þarna eru bein fyrirmæli um niðurstöðu máls og síðan er ætlað nefndinni að þá væntanlega að útfæra bara niðurstöðuna. Það er það sem að stingur í stúf, það er það sem er rangt. Það að ríkisstjórnin dragi þetta til baka gerir það ekki að verkum og það verð ég að segja eins og er nú nokkuð meinleg rökvilla hjá háttvirtum þingmanni. Það þýðir ekki það að nefndin síðan getur komist að þeirri niðurstöðu sjálf á sínum eigin forsendum að eigi að ráðast í einhvers konar afskriftarferli. Það er síðan annað og sjálfstætt mál og það er þá bara vettvangi nefndarinnar í þeirri samvinnu sem þar á sér stað og á þeim vettvangi eins og hæstvirtur sjávarútvegsráðherra hafi lagt upp með. Á því er reigi mun. Þannig að ég get glatt háttvirtan þingmann með því að hér er ekki að ræða neina slíka rökvillu. Og að ástæða fyrir því að flutningsmenn þessara tillögu vilja taka út akkurat þennan þáttinn, þessa akkurat þennan þátt í stjórnarsáttmálanum er vegna þess að umfram marga aðra þætti veldur akkurat þessi yfirlýsing í stjórnarsáttmálanum miklum skaða í grundvallar atvinnugrein þjóðarinnar. Sjávarútveginn og yfir það hefur verið farið í löngu máli hér í umræðum í dag hversu mikilvæg bæði greinin er og hversu mikil skaði hlýst meðal annars af akkur þessari yfirlýsingu og það er skaði sem við höfum háttvirtur þingmaður ekki efni á frú forseti ég held að það sé hægt að komast að niðurstöðu hér sé ekki um að ræða neitt galla á því þingmáli sem að hér hefur lagt fram sem að neinu nemi í það minnsta kosti.